Goeiemôre broers en susters, hartlik welkom by hierdie erediens. Almal hier in die kerk aanwesig en ook almal wat saamluister en kyk oor internet. Voordat die erediens begin, lees ek die afkondigings vir vandag. Dit lees soos volg. Ons begin met 'n baie mooi berig. Vir die tweede keer maak die kerkraad bekend dat broeder Arney van der Weyde en suster Natasha Koetser te kenne gegee het dat hulle volgens die ordening van God in die huwelik wil tree. Hulle begeer om hul huwelik kerklik te laat bevestig, omdat hulle dit in die naam van die Here wil begin en ook tot sy eer wil volbring. Indien geen wettige besware ingedien word nie, sal die plegtigheid as die Here wil aanstaande Saterdag 19 September om 11 uur in hierdie kerkgebou plaasvind. Verdere afkondigings, die ouderlinge en die diakens vergader DV Dinsdag aand. Die jaarlikse kerkvisitasie sal as die Here wil op Dinsdag 29 September plaasvind. Lidmate wat die visitatore wil spreek, moet dit asseblief vooraf aan die kerkraad kenbaar maak. Die eerste kollekte is vir die diens van barmhartigheid en die tweede kollekte vir teologiese opleiding. Volgende week sal die kollektes bestem wees vir diens van barmhartigheid en sending. Tot sover die afkondigings. Gemeente, laat ons die Here se seën groet beantwoord met die sing van Psalm 116 verse 1 en 2. Ons sing Psalm 116 vers 1 en 2 in antwoord op die seën groet. Kom ons begin die erediens nou staande. Ons bely met hart en mond dat ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Ontvang sy seën, genade, barmhartigheid en vrede, sy u van God onse Vader en van die Here Jesus Christus. Amen. Liefde gemeente, kom ons luister nou saam na die wet van die Here en ons antwoord daarop met Psalm 116 en dan sing ons verse 5, 6 en 7. U het my siel weer van die dood bevry. Die Here spreek soos volg tot ons in Exodus hoofstuk 20. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel of onder op die aarde of in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here, jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders aan die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of dogter, of jou dienskneg of diensmaagd, of jou vee of vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, maar op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of enigiets wat van jou naaste is nie. Geliefde gemeente, laat ons nou saam in gebed na die Here nader. Almagtige, ewige, barmhartige God en Vader in die hemel, op hierdie prachtige sondagochtend, as ons stil word voor u, dan besef ons weer, hoeveel ons het om dankbaar voor te wees. Ons dank u, Heere, vir hierdie prachtige lenteochtend. Ons dank u, dat ons nou saam weer rondom u woord by mekaar mag wees. Ons dank u, dat u ons weer wakker gemaakt het. Ons dank u, dat ons kos en klere en medisyne en alles wat ons nodig het van u ontvang, ook weer vandag. Ons dank u, dat die gewone lewe toch aangaan, ook te midde van een groot pandemie wat die wêreld getref het. Ons dank u dat daar die moontlikheid is om nou in die kerk te wees en saam rondom u woord te vergader as u hele gemeente hier en ook by die huis. Ons dank u, Here, vir soveel voorregte, soveel seëninge. Ja, die lewe gaan verder en ter spyte van 'n pandemie laat die lengte nie op hom wag nie. En so weet ons, Here, as ons maar net rondom ons kyk, dat daar 'n toekoms is vir hierdie wêreld. Ja, Here, ons het u lief, want u is trou, en u luister na ons stem uit vrye welbehae, so mag ons u loof vanoggend, Here. En bovenal, Here, mag ons vanoggend daar weer by stilstaan, dat u ons siel weer van die dood bevry het. Ja, Here, ons dank u, want dit is hoekom ons vanoggend weer die eerste dag van 'n nuwe week Sondag vier en kerk toe kom om ons bevryding te herdenk. U het ons siel van dood en hel bevry. Dank u, Here, dat u ons voet nou langs nuwe lewensbane lei en dat ons in u lig mag wandel. Here, u is goed vir ons. Dank u vir U weet wat ons ook die pad wys deur die lewe. Ons erken dat ons dit op eie krag nie kan doen nie, Here. En daarom pleit ons op die offer, die kruisoffer van die Seun Jesus Christus. Vergewe in sy naam al ons sondes, Here. En wees ons genadig om hom ontwil. Hemelse Vader, dankie dat ons u mag ken. Dankie dat ons u kinders genoem mag word. Dankie vir die bevoorregte posisie waarin ons is. Ons bid, Here, dat daar nog baie mense op aarde u en u verlossing mag leer ken. En wil u ook so hierdie Sondag daarvoor gebruik, dat u woord van bevryding sal klink oor die hele wêreld, ook hier in ons land, en dat baie mense ook hulle verslawings en alles wat hulle aftrek, deur die krag van die gees achter hulle sal laat, en in 'n nuwe lewe mag opstaan. 'N nuwe lewe waarvan Christus die Heer en Meester is. En wil u ook so ons lewe, Here, tot 'n getuienis maak in woord en in wandel. Ja, Here, wil u ons ook gebruik om nog baie na u toe te trek. Wil u ook vanoggend ons vertroos, opbou, vermaan, as ons na u woord gaan luister, dat ons daardeur gevoed mag word, dat ons weer helder sig op u mag kry en dit wat u doen hier op aarde. Ja, Here, ons mag by u skuil. U is daar, in tye van voor, maar ook in tye van teespoed. U bepaal ons lewe, u sien wat gebeur, ja, selfs ons trane droog u af. Dankie dat ons met u deur die lewe mag gaan. Wil u hierdie gebed verhoor, Vader, as ons dit tot u bid in die naam van u Seun, ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, kom ons lees nou uit die woord van die Here. Ons Skriflesing is Psalm, Psalm 56. Kom ons lees nou saam Psalm 56. Ons lees die woord soos volg, Psalm 56, vir die musiekleier op die wysie van die duif van die verterebinte van Dawid, 'n gedig, toe die Filistyne hom gevang het in Gat. Wees my genadig, o God, want mense vertrap my, hy wat my beveg, verdruk my die hele dag. My vyande vertrap my die hele dag, want baie veg teen my in hoogmoed. Die dag as ek vrees, sal ek op u vertrou. Deur God sal ek sy woord prys. Ek vertrou op God, ek vrees nie. Wat kan vlees my doen? Die hele dag verdraai hulle my woorde. Al hulle gedagtes is teen my om kwaad te doen. Hulle val aan, lê en loer. Hulle let op my hakskene net soos hulle op my lewe geloer het. Ondanks hul ongeregtigheid sal hulle ontvlug. Werp volke neer in toren, o God. U het my omswervinge getel. Hou my trane in die kruik. Is hulle nie in die boek nie? Dan sal my vyande agteruitwyk op die dag as ek roep. Dit weet ek dat God aan my kant is. Deur God sal ek die woord prys. Deur Here sal ek die woord prys. Ek vertrou op God, ek vrees nie. Wat kan 'n mens my doen? Op my, o God, rus geloftes aan u gedoen. Lofoffers sal ek u betaal, want u het my siel gered van die dood, ja my voete van struikeling, om te wandel voor die aangesig van God in die lig van die lewe. Tot sover hierdie psalm, kom ons sing nou ook 'n paar verse uit hierdie psalm. Gemeente, ons sing nou Psalm 56 verse 1, 2 en 3. Geliefde gemeente, ons kyk vanoggend in die prediking na hierdie psalm en ek mag hierdie evangelie verkondig vanuit die tekst en dit is vers 9, Psalm 56 vers 9. U het my omswervinge getel, hou my trane in u kruik, is hulle nie in u boek nie? Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, hierdie psalm is geskryf toe David in 'n moeilike tyd van sy lewe was. Dit is geskryf na aanleiding van die episode toe die Filistyne hom gevang het in Gat, soos daar in vers 1 staan. Net soos psalm 34 het hierdie psalm ontstaan in een van die moeilikste tye van sy lewe, toe hy in sy eie land nie meer veilig was nie, en sy skoonpa Saul hom agtervolg het. Toe hy in 'n stad van die Filistyne gaan probeer wegkruip het, vanaf Nob, waar hy onverwags opgedaag het, en waar die priester Ahimelech hom die toonbrode gegee het, vir hom en sy manne se honger, en waar Goliath se swaard skynbaar opgeberg was, wat hy toe saamgevat het. Van daaraf het hy toe richting gekies na die Filistynse stad Gat, 'n klein 50 kilometer verder. Maar ook daar het hy nie anoniem gebly nie, was dit miskien Goliath se swaard wat die mense daar herken het. In elk geval, kort voor lank het die Filistyne in Gat agtergekom, hy is die man wat Goliath verslaan het. En David het toe daar 'n senu in eenstorting beleef. 'N paar weke gelede het ek in 'n preek oor Psalm 34 ook al kortliks hieraan aandag geskenk, want 'n gangbare uitleg van hierdie geskiedenis is dat David homself bewus kranksinnig gehou het. Toch is daar in die Hebreeuwse tekst van die Ou Testament nie aanleiding om dit bewus so te vertaal nie, want wat daar letterlik in Hebreeuw staan is dat David verander het wat betref sy verstand. Dis al wat daar staan, letterlik in Hebreeuws. Toe David namelijk merk dat die Filistyne hom herken, dat koning Agis se dienaars selfs die slagspreek onthou wat daar destyds in Israel gesing is, namelijk Saul het sy duisende verslaan, maar David sy tienduisende. Toe het David, soos daar in 1 Samuel 2 vers 12 staan, baie bevrees geword. Hy totaal wanhopig geword, beseffende dat hy nou vasgekeer was in 'n Filistynse stad. In 1 Samuel 21 vers 3 staan dat hy op die deure van die stadspoort gekrap het. In die Septuaginta, dit is die eerste Griekse vertaling van die Ou Testament, en dit dateer al van voor Christus, daarin staan dat hy op die deure van die stad gebons het. Skynbaar het koning Agis dadelik opdrag gegee om die stadspoorte te sluit om ontsnapping te voorkom. David kon nie meer uitkom nie, hoe hard hy ook op die poortdeure gekrap of gebons het. Nou geliefde gemeente, ek mag u vanoggend die troos, die evangelie bring vanuit hierdie psalm met die volgende tema: vind jou troos by hom wat elke traan tel. Dis die tema. Vind jou troos by hom wat elke traan tel. Want geliefde gemeente, om 'n senu insinking te hê, is nie verbasend as ons in ag neem wat David alles meegemaak het nie. Koning Saul, sy skoonpa, wat sy spies na hom geslinger het, ternoue nood het hy aan die dood ontsnap. Hy moes toe later van sy vriend Jonathan afskeid neem, omdat hy in die paleis nie meer veilig was nie. En later het soldate David se huis omsingel, en Saul het al die priesters van die stad Nob, sowel as hulle vroue en kinders, laat afslag, net omdat hulle vir David gehelp het. Dit is dus nie verbasend dat David oorspanne was, toe hy in die stad Gat aangekom het nie. En tot sy skok blyk toe dat die mense hom daar herken, en hy word gearresteer. Dis nie verbasend dat David sy selfbeheersing verloor het nie. En sy radelose angst het hy nog moontlik 'n laaste poging gewaag om te ontsnap, maar toe blyk dat die stadspoorte al gesluit was, toe kon hy niks meer doen nie. Al wat hy kon doen was krap en bons op die houtdeure van die stad en soos ons in Samuel lees, die speeksel in sy baard laat afloop, soos wat hy skreeu. Maar gemeente, dan gebeur daar 'n wonder. Om onverklaarbare redes laat koning Agas toch vir Dawid toe om die stad te verlaat. En in psalms soos psalm 34 en ook hierdie psalm 56, dank Dawid die Heere vir sy uitreding. Teen alle verwagting in, het die Heere hom op wonderbaarlike wyse gered uit die hand van koning Agas. En Dawid was goed bewus dat hy amper nie meer daar was nie, soos hy in 1 Samuel 20 sê, daar is maar net een tree tussen my en die dood. En nou gemeente, nou skuil Dawid in die woestyn. Binne 'n kwessie van 'n paar weke het hy alles verloor. Sy vrou, sy vriend, sy huis, sy werk, sy veiligheid. En net sy lewe het hy nou nog oor. En hy moet in 'n grot slaap, as mens van slaap kan praat, want heeltyd moes hy sy ore spits of daar verdagte geluide naderkom. En hierdie omstandighede laat mens verstaan wat hy in vers 2 bedoel. Wees my genadige God, want mense vertrap my. Hulle verdruk my die hele dag. Nêrens was hy meer veilig nie. Alles het hy verloor. Elke nuwe dag was 'n dag vol onsekerheid, vol heimwee na dit wat hy verloor het. En te midde van hierdie lewensgevaar vlug hy na God. Vers 4, die dag as ek vrees, sal ek op u vertrou. Nou geliefde gemeente, Dawid wat hierdie psalm geskryf het, was nie geloofsheld in die sin dat hy senuwees van staal gehad het nie. Ook sy senuwees het geknak. Ons moet nie na hom opkyk as 'n kragtige persoonlikheid nie. Die Bybel skryf ook nie oor hom as 'n held nie. Die skrif openbaar hom as 'n elendige mens by tye is senuwrak. Maar juis in hierdie haglike omstandighede vlug hy na sy God. En dit is waarin ons hom kan navolg. Ja, geliefde gemeente, die skrif gaan nie oor geloofshelde nie. Maar die skrif vertel oor gewone, sterflike, onseker mense wat hulle toevlug neem tot God. Dink ook aan iemand soos die profeet Elia. Ook hy het op 'n stadium in sy lewe 'n senu-insinking gehad. Koningin Isebel het onophoudelik probeer om hom dood te maak. Selfs nadat dit so duidelik by die berg Karmel geblyk het wie die lewende God is, het Isebel nie opgehou nie. En Elia moes die land uitvlug, net soos Dawid. Hy het in die woestyn onder 'n bossie gaan lê en hy het geen moed meer gehad om te lewe nie. En hy het vir die Here gevra, asseblief Here, neem nou maar my lewe. 1 Konings 19. En so is daar nog meer voorbeelde in die Bybel. Ons kan dink aan die profeet Jeremia. Hy kla by die Here, ek is 'n belagging die hele dag. Almal spot met my, Jeremia 20. Die moed het in sy skoene gesink. En geliefde gemeente, selfs oor die grootste profeet in die Bybel staan daar. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte. Ja, ook hy, ons hoogste profeet en leraar, ons Here Jesus Christus, ook hy het angsaanvalle gehad. Ook hy het die pyn van die dood geken. Dit het hom laat huil, toe sy vriend Lazarus gesterf het. En met sy eie dood op die voorstoep, het hy in die tuin van Getsemane diep bedroef en benoud begin word. Matteus 26, hy het vir sy disippels gesê, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Ja, gemeente, Jesus het in alle opsigte soos ons mense geword, ook wat betref swakheid, kwesbaarheid, angstigheid. Hy kon volledig saam voel met wat David moes deurgemaak het, soos wat het hier in Psalm 56 beskryf word. Hy kon volledig meegevoel hê met David, en hoekom dit so ver gekom het, dat David 'n senu insinking gehad het. Want die aanhoudende onsekerheid was vir David slopend. Ons proe dit in hierdie psalm vers 7, hulle val aan, hulle lê en loer, hulle let op my hakskene. David ervaar dat hy die heel tyd agtervolg word. Saul en sy soldate volg hom op die hakke. Wanneer gaan die dag kom, het hy angstig homself afgevra, dat hulle hom te slim af gaan wees. Hoe lank moet dit nog voortduur? David is, soos die ou uitdrukking sê, tussen die duivel en die diep blou see. Aan die een kant weet hy, hy mag nie die swaard in eie hand neem, hy mag nie sy hand slaan aan die gesalfde van die Here nie. Maar aan die ander kant vra hy homself af, wanneer gaan die Here dan ingryp? Sal die Here betyds ingryp? Vers 8, sal Saul en sy trawante steeds wegkom met hulle ongeregtigheid? Geliefdes, in hierdie psalm gaan David in hoër beroep by die Here. Hy neem die swaard nie self in hande nie, maar wie in hoër beroep gaan, moet soms senu tergend lank wag. Dit is die ultieme toets in vertroue. Hy voel magteloos onder Saul se skrikbewind. Hoe lank gaan die Here dit alles ongestraf laat? Maar tog vind David rus by die hoogste gesag, by sy God. Vers 9, ons teks is 'n pragtige geloofsbelydenis. U het my omswervinge getel. Die woord omswervinge, dit kan of dui op als hy rond geswerf in die woestyn, of as dit vertaal word met omwentelinge, dan kan dit dui op hoeveel keer hy homself op sy bed omgedraai het, wysende dus op sy slapelose nagte. David vind rus in die wete dat die Here hom sien, daar waar hy in die woestyn ronddwaal, en daar waar hy in die grot op sy bed rondwoel in slapelose nagte. God hou sy trane in sy kruik. Die Hebreeuse woord wat in ons teks met kruik vertaal is, dit dui oorspronkelijk op 'n leer watersak, sê maar die waterbottel wat die mense toe in die woestyn gebruik het. Die woord word ook elders in die Ou Testament gebruik, waar dit vertaal is as leersak, Psalm 119, of wynsak, Josua 9. Onder sommige volke in Palestina was daar die gewoonte dat vroue hulle trane in 'n botteltjie opgevang en bewaar het. Maar of David na hierdie gewoonte in vers 9 verwys, is nie duidelik nie. Wat wel duidelik is, is dat God elke traan wat David huil, getel het. Hulle is boekhoudkundig akkuraat deur hom opgeskryf. En dit is vir David 'n groot troos. Die Here sien sy ellende. Die Here ken sy ellende. Die Here is bewus van elke detail in sy lewe. En op sy tyd sal hy reg verskaf. David vind troos daarin dat die Here weet. En geliefde gemeente, broers en susters, hierin lê vir ons ook die belangrikste boodskap van die psalm. Ook vandag vloei daar baie trane op aarde. Die aarde is deurdrenk van trane. In die eerste plek trane as gevolg van algemeen menslike leed, waaronder sowel gelowiges as ongelowiges gebuk gaan. Soos die coronapandemie het baie verdriet gebring in amper elke land op aarde. As onreg of leed 'n mens tref, dan het mens die neiging om te wil vergeld, om wraak te wil neem. Maar dit is nie altyd moontlik nie, dit maak nie altyd sin nie. Wie moet ons skuldig hou vir die coronapandemie? En as jy self COVID-19 kry, kan jy die persoon wat jou aangesteek het blameer? Was die pandemie 'n bewuste daad van die mense in China? Was dit agterloosigheid van die mense in China? Deur die eeue heen was daar al siektes, pandemies, rampe wat die mensdom getref het. Ontelbare spreekwoordelike tranekruike vol. Dit was nie net in die verlede so nie. Ons weet dat dit in die hede nog steeds nie verby is nie. Die leed op aarde duur nog steeds voort. Maar gemeente, dit is die troos van Psalm 56. Die Here hou register daarvan. Elke traan wat gestort word, word opgevang, word te boek gestel. En dit mag ons rustig maak, al woed daar 'n pandemie rondom ons. Maar gemeente, Psalm 56 handel nie net oor algemeen menslike leed nie. Daar is nog 'n dieper leed wat in hierdie psalm figureer. En dit het te maak met die groot stryd, die groot antithese in die Bybel, die stryd tussen goed en kwaad. Die stryd tussen die slangesaad en die vrouesaad, verwysende na die moederbelofte, Genesis 3 vers 15. Koning Saul se agtervolging van Dawid moet in hierdie lig gesien word. En Dawid het dit besef. Dawid het besef dat God vir Saul as koning verwerp het. Juist omdat hy van die waarheid begin afdwaal het. Omdat Saul die Here nie meer met 'n onverdeelde hart gedien het nie. Omdat God se woord vir hom nie meer deurslaggewend was nie. Die reformatie waarmee Samuel na die regtetyd begin het, om die volk terug te roep na die Here toe, weg van die afgode soos Baal af, daardie reformatie het begin versand in Saul se dae. En dit was die rede hoekom die Here vir Samuel opgedraai het om 'n nuwe koning te salf. Dawid het besef dat dit nie net oor hom en oor sy persoonlike lewe gaan nie, maar dat daar meer op die spel was. Hierdie agtervolging was onderdeel van Satan se aanslag op God se planne met sy uitverkore volk. En so Dawid gelei nie net oor sy persoonlike omstandighede nie, maar ook om God se volk. Op dieselfde manier lees ons in dieselfde Bybel in die Nuwe Testament, op dieselfde manier sou Paulus later ook lei. Nie net omdat hy persoonlik leed aangedoen is nie, nie net omdat die mense hom probeer stenig het nie, maar veral omdat hy pyn gehad het oor die toestand van God se kinders, van Christus se kerk. Paulus skryf aan die Filippense met trane in sy oë, juis as hy dink aan hulle wat as vyande van die kruis van Christus wandel, Filippense 3 vers 18. Ja, hierdie pyn oor dit wat Satan op aarde stikkend maak, dit is 'n pyn, 'n leed, wat dieper gaan as die algemeen menslike leed. Juist die besef dat dit oor sake van ewigheidswaarde gaan, maak dit pynliker, as mens sien hoe die duivel dinge stikkend kan maak. Die pyn by Dawid oor die goddelose koers wat Saul ingeslaan het, dit was 'n dieper pyn as die persoonlike pyn wat hy as vlugteling moes deurmaak. Die pyn wat Paulus gevoel het oor hulle wat hulle rug op Christus gedraai het, dink aan sy eie volksgenote, die mede-Jode wat die Messias verwerp het, dit was 'n pyn wat vir hom erger was as die pyn van die klippe wat hom getref het toe die mense hom probeer stenig het. En gemeente, dieselfde geld vandag ook. Nie alle pyn is dieselfde nie. Die pyn wat ons byvoorbeeld meemaak as iemand te sterwe kom, dit is 'n ander pyn as wat ons voel byvoorbeeld as daar 'n egpaar in die gemeente is wat gaan egskei. Laasgenoemde pyn is erger. Die pijn wat mense ervaar as jy sien hoe Christus se kerk afdwaal van sy woord. Dis in sekere sin erger as die pijn wat 'n pandemie kan veroorsaak. Op daardie stadium toe David toe hy hierdie psalm gedig het, het hy magteloos gevoel. So kan ons ook magteloos voel, nie net teenoor 'n pandemie nie, maar soms ook teenoor die invloed van die Satan in die wêreld en selfs in kerke. Maar te midde van ons magteloosheid mag ons opkyk en hou vasvind by God. Sy tyd sal kom. Sy tyd om te vergeld. Sy tyd om te herstel. En in die tussentyd weet ons dat niks hom ontgaan nie. Al my trane is in u kruik. In die boek skryf u elke traan druppel op. Die Here is bewus van al jou leed, al jou slapelose nagte, al jou omswervinge. Ja, vind troos by hom wat elke traan tel. In Psalm 56 dank Dawid die Here dat hy sy lewe gered het, toe dit bedreig was in die Filistynse stad. En hy neem homself voor om sy dank tasbaar te maak, deur sodra hy in die geleentheid is, aan God sy lofoffers te bring. Laat ons Dawid nasê, gemeente, ek vertrou op God, ek vrees nie, wat kan 'n mens my doen? Aan die einde van die dag is ons stryd nie teen vlees en bloed nie. Daar is 'n groter stryd. Paulus skryf oor die bose geeste in die lug, Efesiërs 6 vers 12. Dis die stryd tussen die slange en die vrouesaad. En vir hierdie stryd help gewone wapens nie. Dit het Dawid ook besef. Vir hierdie stryd het ons die wapenrusting van God nodig. Geliefde gemeente, laat ons nie in hierdie grendeltyd die geestelike wapenrusting 'n rukkie uittrek nie. Al kan elke nie elke Sondag kerk toe kom nie. Laat ons trou bly inskakel op die eredienste by die huis. Miskien gaan die grendeltyd ook 'n siftingstyd wees. Gaan die kerke in ons land na afloop daarvan dalk leer wees as daarvoor? En dan nie omdat baie mense gesterf het nie, maar omdat baie mense interesse vir die kerk verloor het. Laat dit nie in ons gemeente die geval wees nie. Die Here sien en hy weet alles. Selfs al jou trane is getel. Hy weet wat in jou hart aangaan. Hy sien jou nie net as jy Sondag in die kerk sit nie, maar ook as jy Sondag thuis inskakel op die erediens. Jou bywoning is nie 'n goeie werk om jou saligheid mee te verdien nie, maar dit is bitter noodsaaklik om jou geestelike wapenrusting in topkondisie te hou, om jou by Christus te bewaar. Maar net soos Dawid se agtervolging dag en nag voortgeduur het, so ken die duivel geen ruspouse in sy agtervolging van hulle wat aan Christus behoort nie. Moenie hom 'n voet in die deur gee nie. Let op die duivel, die sondige wêreld en jou eie sondige ou mens, dat hulle nie jou by die diens van God weglok nie. Die Heer bly daar en hy hou die wag. So gaan die donker uur dan om, Psalm 46. En Christus weet ons dat die donker uur sal verbygaan. Die groot stryd op aarde het hy besleg. En ons trane is nie te vergeefs nie. Al voel ons tans magteloos. Al kan ons die trane tans nie keer nie. Vind jou troos by hom wat elke traan tel. Hy hou boek van elkeen van hulle. En die dag gaan kom dat hy al die trane van die oë sal afvee. Dan, Openbaring 21, dan sal daar geen dood meer wees, of droefheid, of geween, of moeite nie. Dan sal hy wat op die troon sit, alle dinge nuut maak. Geliefde gemeente, hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. Amen. Laat ons nou die prediking beaam deur saam te sing, Psalm 46 verse 3, 4 en 6. Ons sing nou oor die Heer wat die wag hou. Psalm 46 verse 3, 4 en 6. Geliefde gemeente, laat ons nou na die Here gaan in ons dankgebed en voorbede. Onse troue God en Vader in die hemel, ons dankie dat ons U mag ken. U is vandag en gister en vir altyd dieselfde. En die God wat Dawid geken en gedien het, dit is dieselfde God wat ons ook mag ken en op wie ons mag vertrou. En so het die psalm vir ons een rijke boodskap, baie troostrijke boodskap. Ja, Here, ons kan by u skuil. Ons kan ons troos vind by u, wat elke traan tel. Ook vandag, Here, is daar leed op aarde en verdriet. Maar ons vlug na u. Here, dit is soms moeilik om te wag en geduldig te wees, soos dit vir Dawid ook moeilik was, om nie die swaard self in hande te neem en raak te neem nie, maar om op u tyd te wag. Ja, Here, dit laat ons magteloos voel as ons net moet wag. Maar leer ons om op u te wag, u te vertrou dat u tyd sal kom. En so bid ons, Here, dat die pandemie rondom ons ook mag verbygaan. Ons dank u, Here, dat hierdie pandemie ons ook weer tot stilstand gebring het, dat ons nadink oor wat is belangrik in die lewe. En gee dat dit so 'n positiewe uitwerking op ons mag hê, elkeen persoonlik en ook op ons as gemeente. Gee dat ons nie ons wapenrusting sal uittrek in hierdie tyd nie, maar dat ons des te meer mag verlang, ook as ons weer allemaal saam hier in die kerk mag wees. Here, ook vandag is daar baie leed en trane wat vloei op aarde. In ons gemeente is daar gemeentelede jonk en oud wat ons voorgegaan het, wat gesterf het, wat ons onlangs moes begrawe, dat baie trane gevoel, Here. En dat die leed gaan nog steeds voort op aarde. Afgelope week was ons suster gemeente, die Kandelaar, ook in diepe droefheid, toe klein Ian Boumeester oorlede is. En so bid ons, Here, vir die familie Boumeester en die suster gemeente, die Kandelaar, of u met hulle wil wees. Hulle wil troos, Here, in die swaar tyd. Ons dra dominee Chris Botha ook en besonder aan die op van die Kandelaar gemeente, nou dat sy pa oorlede is. Here, wil u toch al die trane in u kruik opvang. Vader in die hemel, ons dank u vir u sorg in ons lewe. Ons weet dat ons lewe in u hand is. U bepaal ons geboortedag en ook ons sterfdag, en dat ons daarby rus mag vind, Here. Ons dank u dat u vir suster Janneke Snyder afgelope week bewaar het toe sy in 'n motorongeluk was. Hemelse Vader, daar is ook leed wat dieper gaan as algemeen menslike leed. En dit is as ons sien dat die Satan oorwinnings behaal op aarde en dat hy die mooi dinge wat u doen op aarde probeer afbreek. En so was ons ook baie verdrietig, Here, toe ons van ons susterkerke in Nederland verneem het dat hulle nou baie bewus besluit geneem het wat teen u woord ingaan. Here, ons weet nie wat die toekoms gaan bring nie. Ons bid of u met ons susterkerk in Nederland wil wees, of u ook die moed wil gee aan broers en susters om op te staan teen onskriftuurlike besluite. Almagtige Vader, wil u ons ook vashou aan u woord en leer en lewe. Dit is soms maklik en gerieflik om die pad, die opsie te kies wat vir die wêreld gewoon is. Here, wil u ons die krag gee om trou te bly aan u woord en leer en lewe. En wil u so u kerk bou deur die geslagte heen. U gemeente beskerm, vergader, onderhou en uitbrei. Vader in die hemel, ons bid of u ons 'n mooi Sondag wil gee. Wil u ons 'n pragtige rustdag skenk. Dit alles vra ons in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefde gemeente, soos in die pandemietyd nou al gebruiklik, het ons nie die kollekte tydens die erediens nie, maar na afloop by die uitgang, of u kan dit ook elektronies oorbetaal. Kom ons sing nou ten slotte Psalm 56, die vierde vers. Ons sing nou saam Psalm 56 vers 4. Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met u almal.